Ölüm zirvesi. Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 45.
Cilovu bırakıp o da atı vırmacladı. Gəncə çölündə tarixin xatırlamadığı bir qovhaqov başlandı. Cavad xanın özü ilə, atı ilə, ya tale ilə danışdığı bəlli deyildi. Dayan oğul, uğurlu, dayan, rəzil eləmə məni el içində. Sonra atının yalını sığallayıb. İndi ümidim təkcə sənə qalıb. Lələm, qardaşım, Gülay. Qovhaqovun əvvəlində Cavad xana elə gəldi ki, aralarındakı məsafə dəyişmir, əksinə sanki artır. Əlini atın yalında gəzdirəndə at onu anladı. Hiss elədi ki, yəsinin məqsədi at çapmaq deyil, öndəki ata çatmaq gərək. At sıxıldı və bu dəfə daha geniş açıldı. Az sonra Cavad xan da atın sürətinin artdığını hiss elədi. Başqa cür də ola bilməzdi. Gülay dilboza çatacaqdı. Onu qabağa buraxa bilməzdi. Ancaq aradakı məsafəni udmaq üçün bir xeyli yol lazımdı. Yolsa o qədər də uzun deyildi. Birazdan Rus ordusunun qərargahı görünəcəkdi. Cavad xan bir daha ayaqlarını sıxıb Gülayın boynuna yatdı. Ara getdikcə qısalırdı. Ancaq adama elə gəlirdi, indicə onlar Rus qərargahına çatacaqlar. Yəqin hardasa buralarda keşikçiləri də var onların. Budur, artıq qərargahdan ayrılan üç atlı da görünür. Onlar da Cavad xan tərəfə çapırlar. Onlar uğurluya daha tez çatdılar. Ancaq nə isə aydınlaşdırmağa imkan tapmamış, Cavad xanın qılıncı uğurlu ilə üzdə dayanmış atlının ortasından işləyib onu atdan saldı. O biri ikisi Cavad xanın üstünə cumanda uğurlu ayıldı və vurduğu zərbə atasına əl qaldıran ikinci atlını yəhərdən aşırdı. Cavad xanın ardınca gələn iki atlı da üçüncü Rus süvarisini araya alıb əl qol atmağa imkan vermədilər. Lələ, niyə gəldin, lələ? Uğurlunun bu sözü ağzında qaldı. Cavad xanın qırmancı onun çiynindən keçib kürəyi aşağı yandırdı. Südünə lənət sənin, sür ardımca. Cavad xan atının başını geri döndərdi. Uğurlunun onu izləməsindən başqa yolu yox idi. Yoxsa Rus qərargahından başqa atlılar da gələr. Özünü təhvil vermək istərkən atasını da ələ verərdi. Onun ardınca çatdı. Atasının yanında gələn atlılar onu müşayiət edirdilər. Yalnız qalıya çatandan sonra Cavad xan qəzəblə, mənə bu yolla kömək eləmək, öldürməkdir. Anlayırsan, yol boyu atasının ardınca çapa-çapa uğurlu atasına nə cavab verəcəyini və vəziyyətdən necə çıxacağını düşünürdü. Bu an ona atası ilə üzdə dayanmaqdan çətin iş yoxdur. Gəncədə qılınç çalan, güllə atan çoxdur. Gedib döyüşü saxlatdırmağımı istəmədin. Onda burax, İbrahim Xəlil xana xahişə gedim. Sözümü yerə salmaz. Oradan Tehrana ötüm. Qeyrətləri varsa yardım eləyərlər. Cavad xan bir söz demədi. İcazı verməsə, yenidən sərdarın yanına qaçmayacağına etibarı yox idi. Dişini dişinə tutub, get, dedi. İstəyirsən, nəvəmi də apar. Qoy təhlükəsiz yerdə olsun. Gülcəmal, dərd Şükufə xanımdan Mələknisəni daha da doğmalaşdırmışdı. Əvvəldən də mehribandılar. Mələknisə bu saraya gəlməsinə görə Şükufə xanıma minnətdardı. Bilirdi ki, Cavad xanla icdvacının səbəbkarı odur. Bacı, can sözləri dillərindən düşmürdü. Uğurlu tək oğlunu və yoldaşını aparmaq istərkən Şükufə xanım zorla balaca əlqulunu da ona qoşmuşdu. Sarayda qalan ancaq qadınlardı. Allaha yalvarmaqdan və ağlamaqdan yorulmuşdular. Hərəm xana, hər dərədən bir arvad. Bunlar Cavad xanın məcazına uymayan işlərdi. Bu iki xanımı da bir yerdə mehriban yaşamağa öyrətmişdi. Deyirdilər ki, söz söhbət olsa, xan ikisini də boşayar, kəsib atar, uşağa sevgiyə zədə baxmaz. Düzdür, Şükufə xanımdan Mələknisənin qulağına ayrı sözlər də çatırdı. Çox da xanı tərifləyib durmayın. O da az aşın duzu deyil. Başqalarından geri qalmaz. Üzə çıxarmır, nə olsun? Allah bilir neçəsini saxlayır. Biri ermənidir, bunu nağ bilirlər. Bir də deyirlər, Şəmsəddin tərəfdədir. Şükufə xanım ağızlarından vururdu. Kəs az! Sən kim arvadların yüzü qurban olsun Cavada. İstəyirsən deyim, gəlib səni də alsın. Mələknisə daha sakitdi. Bizə qədər nə olub olub, halal xoşu. İndi bunlar hamısı arxada qalmışdı. Mələknisə hər işdə olduğu kimi indi də imdadı Şükufədən gözləyirdi. Bacı, nə olacaq davanın axırı? Nə bilim, ay bacı, mən də sənin kimi. Biz də əlimiz qolumuzu sallayıb, oturacağıq evdə. Bəs neyniyək, Cavad evdən çıxmayın deyib. Xidmətçi qız içəri girib. Xanım bir qadın gəlib, Cavad xanın xalça toxuyanıyam deyir. Gülcəmal, sizi görmək istəyir. Görəsən nə olub, nə xəbərdir, Allah xeyir eləsin, deyinən qoy gəlsin. Doğrudan da adına layiq bir qadındır. İkisi də matməyətəl baxırdılar üzünə. Gülcəmal bunu sessə də özünü o yerə qoymadı. Mən xalça toxuyanam, xanımlar. Bax, bu mənim xalımdır. Bu da, bu da. Deyəsən, otaqdakı xalçaların hamısı onun barmaqlarından keçmişdi. Amma bu heç xalçası yoxşamır. Bəylərə, xanlara layiq bir xanımdır. Cavad xanın gözündən iraq. Nə yaxşı gəlmirsən, Şübhə xanım soruşdu. Adım Gülcəmaldır. Cavad xan babamla çörək kəsib. Xalçalarım sizin evləri bəzəyərdi. Təsəlli tapırdım. Ancaq indi xalça toxmaq vaxtı deyil. Heç kimə əlim çatmır. Biz nə edək? Kişilər döyüşür. O heç onu bilirəm. Mənim də ərim döyüşürdü. Neçə vaxtı öldüsündən qaldısından xəbərim yoxdur. İgidlərimiz qırılandan sonra biz kimə lazımıq? Neynəmək istəyirsən? Mən dağda daşda böyümüş adamam. At da çapıram, tüfəng də atıram. Ancaq hardan alım atı tüfəngi? Xanımların tərəddüd elədiyini görən Gülcəmal daha möhkəm təkid elədi. Allah eləməmiş, düşmən qalıya girsə, qabağına bu cür çıxacaqsız. Nişan verəcəksiz ki, biz xanın zövcələriyik. Mən sizə məsləhət verə bilmərəm, xanım. Ancaq mən şəhərdə kişi paltarı ilə gəzirəm. Sizə görə geyindim bu mirətləri. Qadınlıq nəyimizə yaraşır bizim? Mələknisə bu dəfə Şükufə xanımla razılaşmadan. Ha, indi belə de ki, biz də anlayaq. Nə qədər tanıdığın, bildiyin qız qadın var, yıx, ərlərinin, qardaşlarının paltarlarını giyinib çıxsınlar. Mən də sizlənəm. Şükufə xanım təəccüblə ona baxanda, qızlardan sən müğayət olarsan, bacı. Gülcəmalın sözü ağlıma batdı. Bəlkə Cavad xana bir köməyimiz dəydi, dedi. Bir neçə gün sonra qalada döyüşçülərin sayı artdı. Xəyanət. Uğursuzluq, uğursuzluq dalınca. Elə bir çöllərə zəhər səpmişdilər. Xəstəlik atları qırır. Ölməyəni də yarımcandı. Topları dartıb aparmağa gücləri çatmır. Kəşfiyyata göndərdikləri geri qayıtmır. Gecə gündüz Gəncə süvarilərinin qəfil basqınları orduda ruh düşkünlüyü yaradıb. Cavad xanın son hərəkəti isə onun başını yerə soxdu. Öz-özünə utan, Pavel, Asiyanın vəhşi xanı, səni, Suvorovun tələbəsini poxa döndərdi. Sən daha iyillikdən danışma, deyirdi. Cavad xan başının dəstəsi ilə gedib az qala bir güllə mənzilində dayanmışdı. Başında yüzdən çox xatlı olmazdı. Sisyanov meydan oxumuşdu. Ey Pavel Sisyanov, imperatorun seçmə generalı. Sizin əskərləri də ana doğub, bizim əskərləri də. Onların heç bir günahı yoxdur. Qırdırmayaq onları. Gəncəni istəyirsən, eləmi? Mən də deyirəm, vermirəm. Çünki Gəncə mənimdir. Daha orduya nə ehtiyac? Çıx ortaya. Ya sənə verən Allah, ya mənə. Sən ki Avropa tərbiyə salmısan. Orada kişi təhqir olunanda gelib, təkbətək döyüşdə qısasını alır. Ölür, öldürür, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ölümün üstünə gedirsən, qorxub qaçmırsan. Mən də səni təhqir eləyirəm, lələ. Deyirəm, qanıçənsən, alçaqsan, özgə torpağına göz dikən, nakişisən. Düz demirəmsə, gəl üzə döyüşək. Rus ordusunun üstündən əsib keçən bu haraydan, çağırışdan titrəməsi daha da artmışdı. Kürkə daha bərk bürünmüşdü. Dilmanç hər cümləni tərcümə etdikcə ona elə gəlirdi ki, Cavad xanım dediklərini bütün ordu başa düşür və hamı ona gülür. Ancaq bayra çıxmağa halı yoxdur. Bir yandan da bu dəli xanın qabağına necə çıxasan? Bu o duellərdən deyil. Bir güllədi at qurtarsın, bunların necə qılınç çaldığını bütün Gürcüstan bilir. İrakli, borçalı atlılar olmasa Tiflisdən 5 addım o yana çıxa bilmirdi. Qəzəbindən pələngə dönmüş, qorxmazlığı bütün Qafqazda bilinən birinin qabağına bu xəstə halımdan necə çıxıb? Gedim yalvarım ki, xəstəyəm, imperatorun ya da Gürcü olmağımın xətrinə mənə toxunma. Durub çadırın qapısına yetmək istəyəndə Katlerevski qolundan yapışdı. Fikir vermə, Pavel, qışqırıb, bağırıb çıxıb gedəcək. Sisyanov ona bozardı. Deyəsən, xoşuna gəlir onun sözləri, amma təhqir olunan mənəm. Bütün zabitlərim eşidə-eşidə. Zabitlərin heç nə anlamır, general. Anlasalar belə bu sözləri sənin yox, öz ünvanlarına götürəcəklər. Əksinə, Cavad xanımların döyüş ruhunu gücləndirir, qəzəbləndirin onları. Sən təcrübəli adamsan, müharibənin taleyi epizodlarla yox, nəticə ilə ölçülür. Amma bugün Cavad xan məndən üstünlüyünü göstərdi. O şərq qaydaları üzrə mənə meydan oxudu və onun dediyi doğrudur. Qabağına çıxa bilmirəmsə, qorxağam. cücəni payızda sayarlar Pavel, onu əl qolu bağlı, qarşında diz çökmüş, yalvaran görəndə hər şeyi unudacaqsan. Onun məktubunu elə belə söz sayma. Belə adamlar doğrudan da ölər, amma əsir düşməz. Hər halda biz onu diri-diri tutmağa çalışacağıq. Bütün ordunun gözü qarşısında təhqir olunması, bu açıq mərdanə çağırışa cavab verməməsi Sisyanovun gəncəni almaq ümidlərini puça çıxarırdı. Başa düşürdü ki, hərbi sırada Katyarevskinin təklif etdiyi kimi geriyə Tiflisə qayıtmaqdan, yaza kimi gözləməkdən və Şimalı Qafqazdan əlavə hərbi hissələr tələb etməkdən başqa çarə yoxdur. O vaxta qədər yəqin ki, Peterburqdan onun geri çağırılması haqqında əmr gələr və Cavad xan demiş, axırını xeyirli görmədiyi bu əməliyyatdan canı qutarar. Hər halda ürəyinə danmışdı ki, Cavad xana və bütövlükdə Azərbaycan cəmaatına qarşı elədiyi həqarətləri ona bağışlamayacaqlar. Baxıcı filan deyildi. Digər Azərbaycan torpağına qədəm qoyandan bu duyğu onu tərk eləmirdi. Ancaq bugün hərbi şurada Tiflisə qayıtmaq haqqında qərar çıxaracaqdı. Hava qaralanda yavəri ona iki erməni keşişinin gəldiyini dedi. Keşişlər təzim eləyib onun göstərdiyi yerdə oturdular. Onlardan biri dedi, biz bütün erməni xalqının və Gəncəbasar xaçpərəslərinin sizə ehtiramını çatdırmağa gəlmişik. Sisyanov bu cür dəbdəbəli sözləri çox eşitmişdi, ancaq indi söz vaxtı deyildi. Keşiş sanki bunu hiss eləyib mətləbə keçdi. Gəncəni döyüşlə ala bilməzsiniz. Qalanı almağın bir yolu var, onu da biz bilirik. Sisyanov hələ Peterburqdan ermənilərin xasiyyətini yaxşı öyrənmişdi. Bildi ki, burada alver gedəcək. O da sözünü kəsə dedi. Əvəzində nə istəyirsiniz? Bizə toxunmayacaqsınız. Ordunuz erməni məhəllələrinə girməsin. Qalan şeyləri sonra danışarıq. Qalanı almaq üçün hansı yolu təklif edirsiniz? 2-3 il mühasirədə qalsalar da, müsəlmanların sursatı da var, ərzağı da. Bir qalır su. Suyu kəsilən kimi şəhər təslim bayrağını qaldıracaq. Qalıya saxsı borularla dağdan gələn suyun yerini göstərdilər. Boru qırıldı. Ətrafda əllərinə nə qədər heyvan keçdisə, xəstə atları da qarışıq, qanını su əvəzi şəhərə axıtmağa başladılar. Tiflisə qayıtmaq qərarı dəyişildi. Xilas yolu tapmış Sisyanov canlandı. Ancaq erməni keşişlərlə söhbətləri bununla bitmədi. Ayrılarkən onlar gəncəyə daha bir xəyanət elədilər. Siz gücü Tiflis qapısından vurun. Orada ermənilər çoxdur. Qapını açıb sizin tərəfə keçəcəklər. Əvəzində nə istəyirsiniz məndən? Heç bir şey. Bizim müsulmanların əlindən qutarım bəsdir. Sonra əhəmiyyətsiz bir şey haqqında danışırmışcasına əlavə elədi. Bir də şəhər ətrafında bir köhnə dərviş evi var. Şeyx ocağı deyirlər. Orada köhnə erməni kitablar var. Əsgərləriniz ora toxunmasın. Oranı və ürəkləri müsəlmanlardan qorxmayan aqvamların kilsələrini bizə verin. Məğlubiyyət, uğursuzluq qorxusu, xəstəlik Sisyanovu elə sarsıtmışdı ki, kitab kilsə yadına düşmürdü. Ermənilərin də nə dediyini sonadək anlamadı. Köhnə erməni kitabı deyirlər. Qoy olsun bunların fikriyindən ayağa qalxdı. Yaxşı, o yüngül işdi. 70 il öncə uğurlu ağanı və Gəncə bəylərbəyini Nadir şaha satanlar, indi də onun nəvəsi Cavad xanı və Gəncə xanlığını Sisyanova satmışdı. Aleksandr Mirzənin Sisyanovla görüşü. Qabirli çay sahilindəki məğlubiyyət, Fətəli şahın ləngiməsi, xanlarının iddiaları, Aleksandrı inadından döndərməmişdi. O, inamlı və imanlı bir müsəlmandı və bu yolda şəhidliyə qədər mübarizə aparmağa hazırdı. Neçə ildə az qala çaparlıq eləmiş, Cavad xanın məktublarını özü əlbəl çatdırmışdı xanlara. Qonaqlar olmuş, hər biri ilə günlərlə söhbət eləmişdi. Bu zərməkdə idi. Ziddiyyətlər götürülürdü. Lakin Rusiyanın Qafqaz siyasətinin yırtıcılaşması bu təbii yaxınlaşmanı dayandırırdı. Aleksandr bunun ağrısı içində Gəncə ətrafında baş verənləri izləyir və köhnə dostuna yardım edə bilməməsi onu yandırırdı. Quru qobu döyüşündən, daha doğrusu Cavad xan qalıya çəkiləndən sonra o, taleyinin Gəncədən üz döndərdiyini hiss elədi. Görüşəcəkdi, başqa yolu qalmamışdı. Nəticəsi olacaqmı? Fərqi yoxdur. Dostluq və insanlıq borcu onu vadar edirdi. Bu görüşdə alçalsa, ona əl qaldırılsa belə getməli idi. Axşamki qardan sonra hava açılmış və Gəncə çöllərinə qəribə bir dinclik çökmüşdü. Rus ordusunun qərargahına doğru 150 nəfərlik atlı dəstəsi çapırdı. Neçə gündən bəri çadırından çıxmayan, daha doğrusu qızdırması düşməyən Sisyanova İraklı oğlu Aleksandrın gəldiyini xəbər verdilər. Biri general leytinat geyimində, biri ənənəvi gürcü knyazı geyimində üz-üzə dayanmışdılar.
Ayrım sonu.